benvidos a Folkin Trio, o programa de música folk tradicional de Quack FM.
Podes sintonizarnos no 103.4 da FM coruñesa ou por quackfm.org.
Podes seguirnos nas redes sociais Facebook e Twitter como Folkin Trio.
Que tal, Robert?
Boas tardes, Antonio. Pois ben, por aquí, na Coruña, como dicen en Xogo de Tronos, winter is coming.
Sí, pero is coming, pero non da chegado.
No, está, bueno,
a cousa...
chover chove.
No, é evento fai abondo. Pero bueno, que tal de semana? E agora, bueno, unha ponte aquí fantástica para disfrutar da música.
Sí, unha ponte que promete. Promete con moita música, moitas cousas.
A ver onde nos depara ao final.
Imos ir contando. Onte comezou xa na Coruña, na Cova Céltica, cun concerto que nos deixou abraiados. Chámanse Tarna e son así.
Morena, morenita, vamos a morar. Cuanto más morenita, más me enamoras. Soy sola, soy solina y no puedo. Que tengo los amores con un minero, delgadito de cara alto y moreno. Soy sola, soy solina y no puedo. Andar entre zarzales ya no es lo mío, prefiero dormir sola que no contigo. Soy sola, soy solina y no puedo. Que tengo los amores con un minero, delgadito de cara alto y moreno. Soy sola, soy solina y no puedo. Partidos yo no los quiero, yo cuando doy el mío lo doy entero. Soy sola, soy solina y no puedo. Que tengo los amores con un minero, delgadito de cara alto y moreno. Soy sola, soy solina y no puedo.
Soy solina y no puedo.
Así soaba en Tarna, así os desfrutamos onte na Cova Céltica. E arrasaron tamén o mércores en Santiago, no Gran Mola. Bueno, un dúo leonés que estamos seguros de que vai a vir bastante máis por Galicia. E máis música. Hoxe xa decíamos, comeza o ciclo na raíz en Ferrol. Pero podemos ir escuitando música da que nos vai chegando. Virandeira Folk, un grupo de Vigo. Así que che parece si escuitamos a Morrison Jig.
Vale.
Thank you.
Así soaban Vidandeira Folk dende Vigo. Bueno, parece que comeza a haber moitos grupos por Vigo adiante. A veces dicíamos que cunha escola tan grande como a que teñen ali, que nos extrañaba, bueno, que non houvese así máis interese por montar grupos, pero bueno, xa parece que está aí. Vin hoxe un vídeo polo Facebook adiante, que xa descarguei. Está colgado en YouTube, é un concerto de Mato Congrio cos Chieftains en Cangas, non sei se no 93 ou por aí. Bueno, moi recomendable para todos os frikis como a nosa.
Sí? Así pues tenme que pasar o enlace, porque eu non o vi.
Pois, xa sabes. Máis música, imos escoitar. Bueno, Vidandeira Folk estarán mañá sábado no bar con V de Moaña. Ademais estarán Majúa hoxe na clave de Monterroso. Así que serán os seguintes que escoitaremos.
Sí, no, eu só quería porque precisamente estaba buscando darlle enhorabuena, porque non falamos nada tal, dos gañadores da novena edición do concurso de música tradicional de Luou, que os gañadores, os primeiros clasificados foron Efecto Polilla, os segundos foron Virutas de Ébano e os terceiros foron Ludovaina. Entonces, nada.
Parabéns para eles e para todos os participantes, que ao final dos concursos xa sabemos que importante ir ali e comer os callos do final, sobre todo en Luou, non?
Non, en Luou incluso podes ir antes por ali e achegarte a...
O Fogar do Santiso.
O Fogar do Santiso.
Que se vades que ten delegación coruñesa agora, bueno, en Santa Cristina, un pouquiño máis pijo todo, pero bueno.
Sí, non, ainda non fun a...
Está igual de bo.
A Catalo, sí?
Sí, sí, sí. Recomendado. Majúa, hoxe, a noite na clave de Monterroso, con cancións como estas.
Viva, viva, que me ayuda,
a más que me ha de ayudar. Viva, viva, que me ayuda, a más que me ha de ayudar. Viva, os de miña terra, mas los do meu lugar. Ale, le, 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 ale, le, la.
Esta ribeirana nova,
esta nova ribeirana, esta ribeirana nova, esta nova ribeira, esta ribeirana nova trojena é da montaña. Ale, le, 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 ale, le, la.
Sabe Dios dos en un ano,
sabe Dios dos en un día, sabe Dios dos en un ano, sabe Dios dos en un día, sabe Dios dos en un ano que enteraba esta alegría. Ale, le, 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 ale, le, la.
Axúdame, compañeira,
compañeiriña leal, axúdame, compañeira, compañeiriña leal, axúdame, compañeira, que eu tamén te irá axudar. Ale, le, 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 ale, le, la.
Monte. Pois así soan Majúa hoxe pola noite na Clave en Monterroso, ese local que está programando tanto e tamén Majúa, estará tamén Xavier Díaz en breves, estivo que pa Junquera, bueno, en Monterroso, que hai que dar a cousa. Bueno, imos falar despois con Hítor Mera, o concelleiro de Cultura de Cangas, porque van a facer algo, penso que moi necesario, que é reivindicar festas en galego. A Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística fará ali unha celebración onde está a Son de Seu. Eles van a aproveitar para facer isto de reivindicar que as festas da súa zona se galeguicen un pouco. Bueno, falta fai.
Sí, hai que vivir unha realidade que realmente os que nos interesa este tipo de música e tal somos minoría, pero que tamén temos menos, vamos a decir, menos verbenas galegas, por decir que casi non hai ninguna.
Pero o tema das minorías ao final é unha cuestión educativa de se a xente lle das algo vai a acabar facéndose a él, e non todo ten que ser verbeneo, como entendemos agora en Galicia, así que agardemos que tamén tomen nota noutros concellos, noutras localidades, as comisións de festas, que se vexa que, por exemplo, eu sempre comento o caso de Treixadura, porque é do máis obvio, que cando poñen a Treixadura en vez dunha gran orquesta, pois enchen igual, cun público, penso que cunha calidade moito mellor, e bueno, que se aposte por iso. Imos coitar a Wolfston con este The Owl, e despois pasamos a falar con eles. We'll be right back. Temos xa outro lado da liña telefónica a Heitor Mera, que, como dicíamos, o concelleiro de Cultura de Cangas, que mañá verá un acto ben interesante. Moi boa tarde, Heitor. Para ver que pasou por aquí. Agora sí, Heitor, escoitarnos. Pois algo pasou.
Sí, me parece que hoxe temos problemas técnicos co teléfono, a ver se os damos arranxado, pero bueno, o tema do que nos vai falar Héctor é o que falábamos antes das, como eu chamo verbena galega, pero bueno, podemos chamarlle calquera outra terminoloxía que tamén cadraría. Estamos a ver se solucionamos o problema.
Non sei se está por aí Héctor, moi boa tarde. Pois parece que non. Bueno, seguimos escoitando este tema, ou mellor, escoitamos a Son de Seu, que serán un dos responsables deste acto, e así depois falamos con él. Que temos a Heitor Mera na outra, no outro lado da liña telefónica. Moi boa tarde, Heitor.
Hola, moi boa tarde.
Escoitamos agora
a
Héctor, moi boa
tarde.
A terceira
ten que ser a vencida.
Sí, hola, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Agora sí, comentábamos que mañá en Cangas vai haber un acto moi interesante que vai a poñer en valor a galeguidade das verbenas. Como encarades dende as institucións?
Home, ben, desde as institucións, neste caso desde a Concellería de Cultura e Normalización Lingüística do Concello de Cangas, encarámolo desde a perspectiva do compromiso total e férreo coa lingua e coa cultura do país. Cando falamos da reivindicación da verbena galega, realmente do que se trata é de educar, divulgar a cidadanía no sentido de que hai artistas, hai xente que traballa no eido da música, que ten un repertorio propio, que ten un repertorio incluso identitario, e que se debe de valorar e fornecer, que se debe de proxectar para maior orgullo dos que escoitan e dos que organizan eses eventos. No pouquiño tempo que levamos no goberno, tivemos que organizar algún que outro evento de certa entidade, e atopámonos cunha dicotomía curiosa. Por un lado, a xente que recibiu moi ben o feito de que os artistas que viñeron por Cangas eran artistas galegos de todos os estilos que de todos os estilos ou cunha variedade de estilos importante. E por outro lado, estivo a recepción dos antigalegos, que o feito de que se faga música dende blues, rock, pasando polo folk en galego, todo iso o mesturan e fan unha zaragallada que lle chaman gallegada e gaiteirada. Entón parece a xente pos desleigados, pos paifocos, que dicía o sabio, programamos este evento con son de seu, esta declaración, para que saiban perfectamente do que se trata. É unha cuestión musical e identitaria. É unha cuestión política. É dicir, non andamos con medias tintas, en cangas. O, do que se trata é de que a xente se sinta orgullosa do que fan os artistas galegos, galegas, e de optimizar os recursos, incluso dende un punto de vista case case administrativo, vou me poñer estupendo. É dicir, os conservatorios galegos teñen que ser rendibles, e para seren rendibles, as verbenas teñen que tirar dos músicos, da xente que sai baixo a formación destas institucións. En esa medida, Cangas, o Concello de Cangas, o Goberno de Cangas, a Concellería de Cultura, está comprometida con eles, e a liña vai ser esa. Mañá vamos a ter este evento un pouco como mensaxe para navegantes. Cangas, sí. Cultura, e música, e fundamentalmente é Galicia.
Que pensas que vai a significar que concellos como de Cangas, tamén vemos que Bueu, Moaña, pois que, bueno, de alguna maneira intenten apoiar a verbena, como poden tomar as comisións de festas, que ya sabemos que ao final o que tira son as orquestas. Pensades que pode afectar que ese grito dende o concello?
Que pode afectar? Sí, seguro. Es decir, antes comentaba que houve críticas ás festas de Cangas porque aquí apareceron, e vou dicilo, aquí en Cangas este verán estivo SES, ou dende SES a Milladoiro pasando por Fox y Freire, e iso para certa xente é unha afrenta. Entón, críticas, todas, pero por outro lado, valentía política, no sentido de que hai xente que está traballando consciente do que fai, e non imos dobregarnos. Entre Azúcar Moreno e SES, non hai elección posible, non hai dilema. Que non quere entender ben, e que non o quere entender, é o seu problema.
Sí, porque...
Sin menosprezar o que se faga por aí fora, é dicir, se hai eventos musicais de calidade e de interese, non galegos, por suposto que van vir a Cangas, non se trata diso. Tratase de que nos detectamos que non se está apoiando da maneira que se debera apoiar os músicos do país. Nos consideramos, non xa apoiar, algúns mesmo que me dá a sensación que están boicoteados. E nos temos que facer, nese sentido, política de trincheira. É dicir, temos que apoiar a nosa xente. Se xa no oído musical, se xa no oído que cesa. A cultura galega, os concelleiros de cultura, que é o meu caso, a miña responsabilidade concreta, teñen que tirar do propio, da cultura de nós. Outra cousa, pois será, non sei, unha concellería de festas e charangadas varias. Pero cultura é cultura, e cultura é a nosa aquí. E os de Valladolid non van a pensar que é o que lle pasará aos galleguitos. Quen ten que mirar por nós somos nós. E que non o entenda, pois terá algún tipo de tara que eu non podo diagnosticarlle.
Sí, porque, aparte, xa non nos meteremos no que nos presupostos de cada grupo. Porque igual había que facer unha comparativa de calidade musical e soldo que cobra, e igual tiramos máis para Galicia que para fora.
Bueno, home, a ver, non so caché, pensa tamén nas viaxes, estancias e demais. É dicir, nos este ano, no verán, fixemos as festas do Cristo, que era o evento no que estaba pensando, o evento máis potente que nestes 4 meses tivemos, máis allá do 21% do IVA cultural que aproveito para lanzala, que encarece todo, e fai as veces incluso complicadísimo que os concellos ou calquera evento organizador se meta a organizar nada, o feito de que sexa agrupacións de aquí, digamos que facilita as cousas, pero tampouco é unha cuestión económica, ¿eh? Tampouco é unha cuestión económica. Pero o país, vamos a ver, nós temos grupos aquí que por calidade, teñen que ter tanto caché ou máis que calquera dos que hai por aí que nos venden, que veñen rebotados do lugar.
Sí, eu aí estou totalmente de acordo contigo. O sea, hai grupos e grupos. Xa falando dentro e fora do ámbito folk. O sea, grupos galegos.
Xa, sí, sí, no, eu non penso no folk exclusivamente.
Sí, eu penso
de feito, eu son máis heavy metal, pero pero en todos os... efectivamente, falo de todos os estilos. Falo de grupo galego, de música galega. Calidade musical dos nosos músicos, dos nosos artistas. Refiro a iso, non me refiro só ao folk. O folk, ou se toca son de seu, mañá toca son de seu en Cangas, como puidera tocar, reivindicando galego, hasta o dame igual. Pero efectivamente, trátase dos nosos, reivindicar os nosos, e non, a máis intentando evitar esta historieta de como son de aquí, nos fan o favor e abaratan custos e non sei que, non sei canto. É dicir, son de aquí e son tan bons como os de fora. E máis, nos temos que ter o obxectivo de coidar a nosa xente e de proxectar para que vaya por todo o mundo demostrando o facer, o bo facer, da cultura, da música en Galicia. Ese é o posicionamento da concellería que eu dirixo, que me toca dirixir nestes momentos, e que espero que se xa por anos, porque, bueno, en tempos pasados non era tanto así.
Pois, dende aquí, simplemente desexarvos moitísima sorte neste pequeno reto, que agardemos que se
pequeno.
Estenda... Bueno, pequeno, claro, non. Si era irónico, agardemos que se estenda a toda, bueno, a toda Galicia. E lembrar a cita para mañá sábado 31 a partir das 8:30 no Auditorio Municipal de Cangas con son de seu e onde poderá coñecer a xente un pouquiño máis de todo isto que tedes en mente. Moitas grazas, sí, e adiante.
Pois grazas a vos. Veña, unha aperta grande.
Unha aperta, hasta logo.
Hasta logo, chao.
Bueno, Robert, pois quedou claro que en Cangas o que queren é galeguizar as festas.
Sí, eu teño claro e gústame a proposta e o que este na miña parte o vou apoiar. Se podo ir un ano ás festas de Cangas, irei ás festas de Cangas e o pasarei pipa cos grupos galegos que haxa. Ainda que sexa como el, que un grupo de heavy metal ou que sexa.
No, ao final é primar o noso e listo. Robert, tes por aí compañía? Contanos.
No, está aquí este, pero é da casa. É da casa, el xa pode falar que ele é da casa. Boas tardes, don Alejandro Bascoi.
Boa tarde, compañeiros, boa tarde.
Podías dicir yo DNI tamén.
O DNI non o teño aquí a man, pero se o busco igual.
É igual. Xa teño moita fama nas ondas estas.
Que che parece a ti esta proposta do Concello de Cangas?
Interesante. A ver, eu desde noso pobo xa intentamos facer algún ano en de breve, sen montar algunha foliada, andar, non meter tantas orquestas ni tal, pero a xente, sobre todo, bueno, a xente en principio é un pouco reacia, pero bueno, todo sería explicar.
Sí, no, eu fíxome gracia, no, porque a verdade o tema non me hace nin pizca de gracia, pero fíxome algo de gracia cando el dice que como son grupos galegos, intentan abaratar o precio, non? Pero pasa algo parecido cos cuartetos de gaita nas bodas. Por ser un cuarteto de gaita nunha boda, pois parece que tens que cobrar un mínimo, que despois vai un dúo cun teclado, sí, e un micrófono.
Elles cobran,
sabe Dios.
Sí. Sí,
pasa algo moi parecido, entonces,
un DJ que fíxome
gracia.
Sí, sí, sí.
Que intenten abaratar custes os grupos galegos solo por ser galegos.
Sí, bueno, paso o mismo, pero aí xa entraríamos no debate eterno este, o sea, a mí me sorprende moito como a xente protesta ou é máis reacia a pagarlle uns gaiteiros que normalmente son do pueblo ou de dos povos cercanos para tocar unha alborada, lles costa pagarlle, parece que tal, e despois che ven un dúo facendo, o sea, con música en bases, con non sei que, lles pagan por tocar unha hora e media 600 ou 700 euros.
Sí, é que eso é que non é un debate, me parece unha falacia. O sea, que a xente está...
Unha?
Non, é que é moi temprano para decir tacos. Pero me parece unha aberración. Aberración. Antonio está nos deleitando con fotos.
Con fotos.
A ver que di, claro. Con fotos, dixémolo aí.
Estamos na radio.
Estaba me dando bastante medo que podía sair de aí.
Sí.
Pero bueno, iso, apoiar o Concello de Cangas e a todos os galegos a que primen un pouquiño polo noso. Que vos parece se imos con música de Berros do Castro, en modo banda de música para poñernos a bailar, que as bandas tamén son unhas esquecidas e deberían ter máis importancia.
Thank you.
pois así soa Berros do Castro, que é unha agrupación de Ferrol moi interesante e de verdade parece unha coña, pero as bandas de música tamén deberían ter moita máis presenza nas festas.
Mira, en todos os anos en Vilaxoán, nas festas do Carme, hai bandas de música. E a xente enche a plaza para ver a banda de música. Entonces, claro, aquí en Coruña a xente vai ao Palacio de Congresos,
O
Palacio da Ópera. Bueno, antes era Palacio de Congresos. Viva antes, a mí me gusta como se chamaba antes.
Os anos pasan, Roberto.
Cantas óperas biches ti ali no Palacio da Ópera?
Óperas, varias.
Sí. Entre cero e ninguna.
Claro.
Sí. Gustou máis caro, gustou.
Pero bueno, a xente vai ali e tal, pero non estamos acostumados a ver a bandas de música en Coruña por plazas, nas festas, porque non...
Pois pues temos a unha que fixa, vamos, que están ensaiando todos os días no Coliseo, que... Bueno, hai que habrá que explotaros entre comiñas, ¿no?
Pero que estás falando da banda municipal.
Claro.
Ah, pensei que falaba da Orquesta Sinfónica.
No.
Bueno, que esa tamén a vemos nunha plaza en María Pita todos os anos.
Sí. Pero unha vez ao ano.
Sí.
Seguramente cando está se enche, o sea, sí. se cadra, non sei.
E que aparte que
además están de aniversario este ano, non? 25, non?
Sí.
Ah, pues...
no, supoño que este ano farán algunha actividade máis.
Eu quería ir a ver o concerto da banda, o sea, da Orquesta Sinfónica ou das bandas sonoras que non puden ir a velo a María Pita, pero si podo velo en teatro, mellor que mellor.
A ver. Mañá estará Tirulé que no clavicémbalo de Lugo, outro grupo festeiro da cidade, así que imos escoitalos. Thank you. Ese vendres 30 está lotado en Compostela, Majúa na Clave en Monterroso e Foliada no Lar, nas Pontes.
Mañá temos o 13º Castañazo Rock en Chantada, Homenaxe ao Gaiteiro en Vigo, Esquíos en Burela, Tiruleque no Clavicémbalo, como dicíamos antes, Virandeira Folk no Bar con V en Moaña, a 8ª Foliada de Sada, 3ª Foliada de Monterroso e 3º Serán da Castaña, na Cañiza.
Ademais, pola semana non hai moitas cousas, a verdade, fume de listo non hai nada. Pero bueno, pode aparecer algo, unha foliada na Casa das Crechas ou algo así. Dinos, Vasco.
O Benres, co Añadeira en Barbadas, o
Benres. Que o Benres xa temos programa.
Claro, o Benres o dicimos porque estamos en programa. Joder. Pero el xa é un home adiantado ao seu tempo.
Para que a xente vaya facendo plans, o sea, ti eres un...
Eres un.
Non somos
Robert, dos. Había que felicitar por aí un cumpleanos, non?
Si, sí, vamos felicitar a Antía, que estará na casa comendo a tarta. Un moi, 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 moi feliz cumpleanos, Antía. Guárdanos un trozo de tarta.
Maravilloso, encantamos efectos.
Va, esta xente toda aí fora aplaudindo, eh? Hai público aquí, a xente se echa a nosotros.
Iba a fedellar máis, pero bueno, tampouco é cuestión.
Vale. Pon algo de música que seguro que máis interesante.
Mira, hai un grupo que nos mandou un correo hai unhas semanas, dende Bélxica, e que suenan realmente ben. Imos escoitar.
Un saúdo para os ointes belgas todos.
Para todos.
Thank you.
Pois así soan os amigos belgas. E xa nada máis, despedímonos ata semana que ven. Parabén, Santía. Grazas por vir, Vascoi, xa sabes que a tua casa.
Solo a mexambre.
E saudos tamén a Bea, que anda, bueno, anda fastidiada.
Saudo, Bea, mellórate.
Eso.
Por que lle pos tanto énfase?
Porque achegouse demasiado o micro.
Vale, foi diso daquela.
Complejo de gallos.
Pois despedímonos con Marful. Ata o venres.
Veña.
Un abrazo.